Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Medical Medium Life-Changing Foods ni Anthony William ay isang aklat sa alternatibong kalusugan at nutrisyon na unang inilathala noong 2016. Nakatuon ito sa mahigit 50 prutas, gulay, damo, rekado, at ilang ligaw na pagkain na itinuturing ng may akda na may natatanging kakayahang tumulong sa iba't ibang sintomas at karamdaman. Hindi ito karaniwang gabay sa sustansya, calorie, o balancing pagkain. Sa halip, inilalahad nito ang sariling sistemang pangkalusugan ni William, kabilang ang ideya ng Unforgiving Four at ang paniniwalang may mas malalim na katangian ang mga pagkain kaysa sa karaniwang ipinaliliwanag ng agham pangnutrisyon. May mga paglalarawan ng pagkain, mungkahing paggamit, listahan ng mga kondisyong maaaring matulungan at mga resipe. Mahalaga ring malinaw na ang mga pangunahing pahayag ng aklat ay nakabatay sa sinasabi ni William na espiritual na pinagmumula ng impormasyon, hindi sa klinikal na ebidensya. Kaya maaari itong basahin bilang isang alternatibong pananaw, ngunit hindi bilang kapalit ng pagsusuri, gamot o payo ng lisensyadong profesional sa kalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mahigit 50 pagkain bilang sentro ng sariling sistema ng pagpapagaling. Ang pangunahing estruktura ng aklat ay isang malawak na talaan ng mahigit 50 pagkain mula sa mga prutas gaya ng ligaw na blueberry, orange, kiwi at saging. Hanggang sa gulay, halamang gamot, rekado at nyog. Bawat pagkain ay binibigyan ni Anthony William ng sariling pagkakakilanlan at mga ipinapalagay na gamit sa katawan, isip at damdamin. Halimbawa, may mga pagkain siyang inuugnay sa linaw ng pag-iisip, enerhiya, pagtunaw ng pagkain o pagharap sa stress. Sa ganitong paraan, ang aklat ay hindi lamang koleksyon ng resipe. Isa itong referensyang nag-aanyaya sa mambabasa na pumili ng pagkain ayon sa partikular na nararamdaman o layunin. Naiba ang paraang ito sa karaniwang nutrisyon na madalas nakatuon sa protina, hibla, bitamina, mineral at kabuang pattern ng pagkain. Para kay William, ang halaga ng isang pagkain ay hindi lang nasusukat sa kilalang nutrients nito. Ipinapakita ng aklat ang kanyang paniwalang may nakatagong katangiang nagpapagaling ang mga natural na pagkain. Praktikal ang kaayusang ito dahil madaling makilala at maisama sa araw-araw ang marami sa mga sangkap. Lalo na ang prutas at gulay na karaniwan ding mabibili sa mga pamilihan sa Pilipinas, ngunit ang pagiging madaling isama sa pagkain ay hindi automatikong nagpapatunay sa malalawak na therapeutic claims. Makatwirang ihiwalay ng mambabasa ang pangkalahatang benepisyo ng mas maraming whole foods mula sa mga tiyak na pangakong hindi pa napatunayan sa maaasahang pag-aaral. Ikalawa, ang Unforgiving Four bilang paliwanag ni William sa pagdami ng karamdaman, isang mahalagang balangkas sa life-changing foods, ang Unforgiving Four, ang tawag ni William sa mga bantana ayon sa kanya, nakapagpapaliwanag sa pagdami ng malalalang at misteryosong sakit. Ginagamit niya ang balangkas na ito upang ilagay ang pagkain sa mas malawak na kwento tungkol sa kapaligiran, impeksyon, stress, at mga modernong pagkakalantad na maaring makaapekto sa kalusugan. Sa lohika ng aklat, hindi lamang kakulangan sa disiplina o maling pagpili ng pagkain ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. May mga puwersang mahirap makita at mahirap kontrolin, kaya itinuturing niyang mahalaga ang pagkain bilang pang-araw-araw na pananggalang. May lakas ang ganitong pananaw bilang paliwanag sa karanasan ng mga taong pakiramdam ay hindi sapat na nasagot ang kanilang mga sintomas. Inililipat nito ang usapan mula sa simpleng sisi sa individual tungo sa mas komplikadong pagtingin sa mga salik sa kalusugan. Gayunman, ang mga partikular na paliwanag ni William tungkol sa pinagmumulan ng sakit at sa paraan ng pagkontrarito ng pagkain ay hindi kapalit ng medikal na pagsusuri o siyentipikong consensus. Ang mga karamdaman tulad ng thyroid disease, diabetes, migraine at autoimmune disorders ay may magkakaibang sanhi at kailangan ng angkop na pangangalaga. Pinakamakabuluhang basahin ang bahaging ito bilang pagpapahayag ng kanyang worldview. Habang pinananatili ang pag-iingat sa mga claim na maaring humikayat sa isang tao na ipagpaliban ang kinakailangang konsultasyon at paggamot. Ikatlo, pag-uugnay ng pagkain sa maraming sintomas mula brain fog hanggang fertility, malawak ang saklaw ng mga problemang tinatalakay ng aklat. Inuugnay nito ang mga pagkain sa anxiety, pagod, digestive problems, migraine, brain fog, pamamaga, problema sa thyroid, fertility at iba pang kondisyon. Ang ganitong lawak ang isa sa dahilan kung bakit nakaakit ang aklat sa mga mambabasang may matagal, paulit-ulit o hindi malinaw na sintomas. sa halip na isang pangkalahatang payo na kumain lamang ng masustansiya. Nagbibigay si William ng mga partikular na mungkahi kung aling pagkain ang dapat bigyang pansin para sa isang alalahanin. May kasama rin itong mga pagtalakay sa cravings, koneksyon ng utak at tiyan, at emosyonal na epekto ng pagkain. Ang mahalagang implikasyon nito ay ang pagtingin sa pagkain bilang bahagi ng pang-araw-araw na self-care. Ang pagdaragdag ng sariwang prutas, gulay, at pagkaing may hibla ay maaring makatulong sa kalidad at sari-saring uri ng dieta para sa maraming tao. Subalit ibang usapin ang pag-angkin na ang isang partikular na pagkain ay makagagamot o makapagpapawala ng tiyak na sakit. Hindi sapat ang personal na karanasan o espiritual na paliwanag upang patunayan ang causation, lalo na para sa seryosong kondisyon. May posibilidad ding magkakaiba ang pangangailangan ng bawat tao dahil sa allergy, gamot, diabetes, sakit sa bato, pagbubuntis, at iba pang salik. Kaya ang praktikal na aral ay gamitin ang aklat bilang inspirasyon para sa mas plant-forward na pagkain, ngunit suriin ang bawat claim kasama ng doktor o rehistradong dietitian, lalo na kung may diagnosis o iniinom na gamot. Ika-apat, espiritual na otoridad ang pinagmulan ng metodo, hindi klinikal na pananaliksik. Pinakamalinaw na pagkakaiba ng life-changing foods sa mga aklat na nakabatay sa evidence-based nutrition ang pinagmulan ng kaalaman nito. Sinasabi ni Anthony William na ang kanyang impormasyon ay mula sa pakikipag-ugnayan sa isang mataas na espiritu. Mula rito, inilalahad niya ang mga katangian ng pagkain, sanhi ng mga sakit, at mga hakbang para sa paghilom. Hindi niya ipinoposisyon ang aklat bilang simpleng buod ng mga clinical trial o opisyal na dietary guideline. Mahalaga itong maunawaan sa simula pa lamang dahil dito nakasalalay kung paano dapat timbangin ng mambabasa ang mga rekomendasyon. Para sa mga tumatanggap sa espiritual na pananaw, ang boses ng aklat ay maaaring magmukhang tiyak, personal, at nagbibigay ng direksyon sa mga tanong na hindi nila nasagot sa ibang lugar. Ngunit sa pamantayan ng medisina at agham, ang isang claim tungkol sa paggamot ay kailangang masuri sa malinaw na paraan, maulit ng ibang mananaliksik at ihambing sa iba pang posibleng paliwanag. Wala ang ganitong uri ng pagpapatunay sa pundasyon ng libro. Dahil dito, ang matitinding pahayag tungkol sa pagpapagaling ng autoimmune disease, cancer o iba pang komplikadong sakit ay dapat tratuhing hindi napatunayan. Hindi rin ligtas na itigil ang gamot, umiwas sa diagnostic tests o magpalit ng paggamot dahil lamang sa aklat. Ang kritikal na pagbasa ay hindi nangangahulugang itinatanggi ang halaga ng pagkain, kundi pagkilala sa hangganan sa pagitan ng masustansyang pagkain at medikal na lunas. Panghuli, mga resipe at paraan ng pagsasama ng pagkain sa araw-araw na rutin, bukod sa mga paliwanag tungkol sa bawat sangkap, naglalaman ang life-changing foods ng mga resipe at mungkahi kung paano ihanda at isama ang mga pagkain sa regular na pagkain, kabilang sa mga halimbawa ang mga kombinasyon ng gulay, kamote, repolyo, prutas, at nyog. Ito ang pinakapraktikal na bahagi ng aklat dahil inililipat nito ang malalaking claim tungo sa aktual na pamimili, paghahanda at pagkain. Para sa mambabasang nasasanay sa processed food, ang mga resipe ay maaring magsilbing panimulang hakbang para paramihin ang sariwang sangkap sa almusal, merienda, o pangunahing ulam. Sa konteksto ng Pilipinas, maaring iangkop ang diwa nito nang hindi kailangang sundin ang bawat sangkap ng eksakto. May katumbas na madaling hanapin na prutas at gulay gaya ng saging, papaya, kalamansi, kamote, malunggay, pipino at nyog. Gayunman, mahalaga ang budget, panahon, availability at personal na kalagayan. Hindi kailangang bumili ng mahal o banyagang superfood upang magkaroon ng dieta na mas mataas sa whole foods. Ang mas kapaki-pakinabang na prinsipyo ay dagdagan ang sariwa at iba-ibang halaman, limitahan ang labis na processed food kung posible, at maghanda ng pagkaing akma sa sariling pangangailangan. Dapat ding tingnan ang mga recipe bilang culinary tools, hindi bilang garantisadong protocol sa paggamot. Kung may food allergy, diabetes o espesyal na dietary restriction, kailangang baguhin ang mga mungkahi sa tulong ng kwalipikadong profesional bilang pagtatapos. Ang medical medium life-changing foods ay maaaring basahin ng mga taong interesado sa alternatibong wellness, plant-based cooking. At sa ideya na ang pagkain ay may mahalagang papel sa pang-araw-araw na pakiramdam at pangangalaga sa sarili, maaari rin itong makaakit sa mga mambabasang naghahanap ng bagong wika para ilarawan ang pagod, cravings, brain fog o mga sintomas na pakiramdam nila ay hindi lubos na nauunawaan. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa paghimok na kumain ng mas maraming prutas, gulay, halamang sangkap at lutong bahay. pati sa pagbibigay ng mga ideya para sa paghahanda ng mga ito. Ngunit hindi ito angkop na gawing pangunahing gabay sa pag-diagnose o paggamot ng sakit. Ang mga pangunahing pahayag nito ay hindi nakabatay sa kinikilalang klinikal na ebidensya. At ang espiritual na pinagmulan ng metodo ni William ang malinaw na naghihiwalay rito sa mga aklat ng rehistradong dietitian, doktor o nutrition researcher. Para sa mga may seryosong sintomas, chronic illness o iniinom na gamot, dapat manatiling katuwang ang lisensyadong healthcare professional. Natatangi ang libro sa genre nito dahil napakadetalyado nitong iniuugnay ang mga individual na pagkain sa pisikal, emosyonal at espiritual na karanasan. Hindi ito neutral na handbook ng nutrisyon, kundi isang buo at matapang na alternatibong sistema. Ang pinakamatalinong paraan ng pagbasa rito ay pumili ng mga praktikal na ideya sa pagkain na ligtas at kapaki-pakinabang, habang hindi tinatanggap ng walang pagsusuri ang mga pangakong medikal. Sa ganitong balanse, maaaring magsilbi ang aklat bilang inspirasyon sa kusina, hindi bilang kapalit ng pangangalagang pangkalusugan. Kung gusto mong sumuporta Anthony William, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.